Ho visto ancora una volta con grande commozione
Pasha dhe njëherë, me emocion të madh, figurën e të kryqëzuarit të Sindonës, e i angula syt shenjave trondice të vuajtjes njerëzore, përballuar nga Jezusi në mundimet e në vdekjen e tij. Vuajtje e cila më foli për dashuri, për një dashuri të pafundme personale që udhërohet të gjithëve, por edhe secilit prej nesh me të njëjtën mas. Kjo dashuri e Krishtit të kryqëzuar më mbështulli me një dritë të re, me dritën e ringjalljes së Zotit. Ai më foli. E dëgjova duke më thënë: "Unë ngjalla e jam gjithnjë me ty." E kjo më siguroi se mëkati im është falur, e se edhe vdekja ime do të mundet nga lavdia e ringjalljes.
Shikimi i kardinalit Poleto nuk mund të mos ndalojë edhe mbi fytyrat e turmës pafund të shtektarëve që arritën këto ditë në Torino dhe që përtej oqeanit, përplot me dëshirën për ta parë, edhe pse për pak minuta, sy më sy figurën e njeriu të dhujimjive.
Po inoltre visto scolpita sul volto dei numerosi pellegrini l'immagine
Pash skalitur mbi fytyrat e shumë shtektarëve, edhe figurën e njerëzimit mbar, njerëzimit të munduar që provon mbi gjymtyrët e veta mundimet e Krishtit, e prej tyre ringjallet e ngushëllohet. Njerëzimit në kërkim të një fytyre, fytyrës e njeriut që është fytyra e Zotit, fytyra e Jezusit. Në të gjindet forca për të ecur përpara me besimin i cili lind nga ndjesia se Zoti i të do vërtet, e se bëhet njeri për të hyrë në errësirën tënde të tmerrshme, për të rrezatuar atje atë dritë e cila na siguron se jeta jonë nuk është pa kuptim.
Por çdo të ndodh tani pasi nga 5 kontinentet nga rënën më së 2 milion vet për ta kundruar ose thjesht për ta parë këtë korp të munuar e gjithsesi plot paqe, çdo të ndodh tani kur pelhura e shejt u rivendos në arkëzën e blinduar. Fjalët e fundit duket sikur i përgjigjen këtyre pyetjeve, ose më mirë të themi, duket se kanë për qëllim të tregojnë udhën në të cilën duhet ecur.
Chiedo sinceramente al Signore che nessuno disperda
I lyp sinqerisht Zotit, hirin që askush të mos e humbas shpresën, të cilën Pasio Kristi mbolli në zemrat e shumë vëllezërve e motrave, të thirrur për të mbartur çdo ditë kryqet e rënda. Pasio hominis, mundimet e njeriut. Zoti Jezus, për të cilin na flet Sindona, na lë në zemër sigurinë se duhet të shpresojmë, sepse ai na paraprin kurdo herë kudo, në rrugën e kalvarit, në mundimet e kryqit, në errësirën e thellë të vdekjes, por mbi të gjitha, na paraprin në dritën e Pashkëve të ringjalljes e në lumninë përfundimtare, në të djathën e atit, ku ashtu si na e ka thënë qartë, shkoj për të na përgatitur një vend.
Torino shkëlqen sot i ngrohur në shpirt nga rrezet e diellit të këtyre ditëve, i sigurt në fe, i përforcuar fuqimisht në rrugën që çon drejt vendit të parapërgatitur për të gjithë nga Jezusi.